Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
Do Let It In podcast for third year. Det her er Shader og allersidste afsnit af serien UFO-folket. Og det her afsnit hedder Spøgelsesraketterne.
Det er fredag aften tidlig i marts. Jeg sidder i en dagligstue i en forstadsvilla lidt uden for Aalborg, sammen med John Kirkegaard. Han er UFO-jæger.
Der skete det.
Så det så jeg ikke?
Nej, det er jo det der trænede øje, der man skal have. Det kommer her, der kommer en kraftig flash.
Så, ja.
Så du det?
Ja.
Godt. Det kommer flere gange, så ser jeg, om du kan få øje på det.
Der var det.
Ja, der var det nede igen, ikke også? Ja. Det er ikke en typisk satellit.
Johns kone og børn, de sidder og ser fjernsyn. Og mig og John, vi sidder og ser optagelser, han har lavet i sin baghave af UFO'er.
Det der med det, det er faktisk, at den drejer en lille smule.
Og så den ændrer retningen nærmest?
Ja. Ja, med mindre der er en raketmotor på den, så...
John, må jeg lige spørge, hvad er det der?
Det ved jeg jo ikke. Det ligner ikke noget, man normalt ser på himlen.
Det er vildt fedt, det her. Men det der skal vi så også have med i aften, eller
ja. Ja, ja. Okay, ja, jeg har et par stykker af dem.
Og flere af dem? Okay.
Ja, ja. Det bliver man nødt til.
I aften, når det er blevet rigtig mørkt, har John lovet at tage mig med på UFO-jagt.
Det er fordi, jeg er jo sådan lidt... Jeg bygger mange ting selv.
Ja, ja.
Det her, det er det, vi skal have med.
Hvad står der? Electromagnetic radiation detector.
Ja.
Den er du selv...
Altså... Jeg har bygget om på det. Jeg kunne ikke købe det, så byggede jeg lidt på det. Og den, hvis I begynder at blinke helt vildt, ja, når vi er deroppe, så fordi der sker noget.
John har en hel masse udstyr til at spotte UFO'er, som han selv har bygget.
Nu er det faktisk første gang, jeg skal prøve at bruge den der.
Den der tunede...
Ja, den har jeg testet. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har trukket simpelthen 15 meter kovertråd ud. Så har jeg slæbt en mikrobølgeovn ud. Og så er jeg tændt for mikrobølgeovnen, for den skaber faktisk en hel del støj. Og så hernede.
I den store flightcase.
Ja, der har jeg lidt. Der har jeg også kamera og sådan noget i, ikke også? Altså, og jeg har også der. Altså, jeg har kamera nok. Det er ikke det.
Og så er der alt muligt andet her gemt under...
Ja, det er selve night vision, det her.
Men okay. Så altså, udefra ligner det jo sådan et nedløbsrør nærmest.
Ja, og det er det jo også.
Jeg synes, det er helt vildt, det her.
Ja. Og så har jeg så den her, som man også kan bruge, ikke også?
Hvad? Okay.
Det er en Geiger-tæller.
Det er en Geiger-tæller?
Ja, det er simpelthen sådan en, som du ser på film. Det er mest tænkt på, hvis vi nu ser noget. Noget, der er tæt på. Fordi det område, vi skal op i, det bliver faktisk set rigtig mange ting.
Martin?
Ja?
Du er på vej på UFO-jagt.
Ja, med specialdesignede kikkerter og måleudstyr.
Ud at se, om du kan finde noget på himlen.
Ja, og så er der også lige en anden ting. Så vi skal lige over kassen her.
Endnu en kasse fyldt med kassettebånd.
Yes, men vi skal kun bruge et af dem. Fordi det her, det er jo det sidste afsnit. Og jeg er kommet til det sidste bånd.
Et sidste kassettebånd, hvor der står spøgelsesraketterne.
Omkring 1946-47 indløb der stribevis af rapporter om spøgelsesraketter over Skandinavien.
Så det var de her sådan cigarformede objekter, der fløj hen over himlen. Nogle gange med en summende lyd, nogle gange med vinger, og nogle gange med sådan røgslør efter sig.
UFO'er kan også være torpedoformede. En af de mest spændende typer er den cigarformede UFO. Deres farve er som regel sølvskinnende eller glødende og kan ændre sig i takt med accelerationen.
Dengang i 1946, den sommer, der var der op mod 2.000 observationer.
Okay, det er mange, altså.
Både under og efter den anden verdenskrig er der blevet observeret i tusindvis af UFO'er. De allierede nedsatte en kommission til at finde en forklaring.
Og så skal vi også på UFO-jagt.
Jeg skal op i en skov nord for Aalborg på UFO-jagt.
Ja.
Jeg har lige lidt ekstra lag, jeg lige skal have. Hvad siger man?
John og mig har pakket Red Bull, varmt tøj og knorsuppe. Vi er på vej op i en skov nord for Aalborg. Og på vej derop er der noget, John gerne vil vise mig.
Men jeg vil lige fortælle, hvad det var, jeg oplevede.
John har selv set en UFO lige her.
Så kan vi godt gå ud.
Det er mange år siden nu, men han har aldrig glemt det.
Og så lige i silhuetten af skoven, der hænger et objekt på størrelse med et hus. Lige pludselig sker der det, at der kommer sådan ligesom to objekter ud på hver side. Så sætter de farten sådan, de går nærmest i stå. Og så daler de lige så stille ned. Og så er der sker det, der sådan slår helt benene væk under. Det er det her, det objekt, det begynder at stige opad her. Og så stiger det, og stiger, og stiger. Og så tænker jeg, det her det er helt fuldstændig vanvittigt, det jeg lige har set. Jeg har lige stået og set på rumskibet også. Så det er den følelse, jeg har. Og så sker det så det, at jeg tænker, jeg skal væk herfra. Kører fuldstændig åndssvagt. For at komme hjem, kan jeg slet ikke sove, og jeg kan ingenting i et par dage. Møder på arbejde, og altså, jeg tænker, det kommer som ny, altså, militæret, de ville være derude, og jeg var helt sikker på, at alle havde set det her. Der sker ingenting. Jeg hører ikke noget, jeg ser ingenting. Jeg hører ikke om det. Og så prøver jeg ligesom sådan, lige sådan, du ved, ude på min arbejdsplads dengang, og lige sige, nu skal I lige prøve at høre, hvad jeg har oplevet. Og der vil jeg sige, der er langt de fleste derude, de skraldgrinede bare ved frokostbordet. Men det var jo sådan, når man så sad i bussen bagefter, så kunne jeg nogle gange godt sidde og have den følelse af, at I skulle bare vide. I skulle bare vide, hvad jeg har set. Jeg synes, at den interesse ligesom for at jagte de her ting, den er bare vokset lige siden.
Det er sådan her, det begynder for mange UFO-entusiaster. De ser noget på himlen, som ingen vil tro på. Og det sender dem på en livslang opdagelsesrejse ind i det ukendte. Og det er også sådan, John har det. Og nu står vi altså her, en frostklar aften i en lysning i skoven, og sætter UFO-detektorudstyr op, som John har gjort det så mange gange før.
Den er altså ret følsom til det. Nu må vi se, det er jo første gang, jeg prøver den her.
Så spænder vi kover og tråden fast der til,
yep.
Det giver god mening.
Gør vi det.
Skal jeg tage noget med derovre? Skal
du godt tage den der?
Den der kan jeg tage.
Jeg er allerede ved, at der er iskrystaller. Det skal nok blive godt. Og ikke andet koldt.
Ja.
Ja, det er helt perfekt, det her.
Det er så night vision-kameraerne, det her.
Ja, det så de. Det er den lille tv-skærm der. Kan du se alle stjerner?
Ja, for fanden.
Ja. Det er derfor, det er helt fantastisk at bruge det her.
Altså, jeg kan ikke se én stjerne med det par over her. Og hvad peger du derhen imod nu?
Nu så jeg nemlig noget derovre. Så vil jeg godt have sat den der op til.
Kan du lige opsummere, hvad er det, vi har kørende nu?
Lige nu, der har vi jo tre sat op dernede, der måler elektromagnetisme. Og så har vi to night vision-kameraer, der kører her.
Det her bliver en lang aften. Det har John gjort klart for mig. Og det er allerede frysende koldt.
Det er meget fedt, du er med, synes jeg. Altså, til det her, fordi det er sådan lidt...
Sådan lidt hvad?
Det er lidt niche-agtigt. Altså.
Vi sætter os i to campingstole med vores Red Bull og varme tæpper, og så er det bare at vente.
Man skal jo ikke regne med. Det er jo ligesom jægeren, der ser ud for at skyde dyr. Hvis der ikke kommer noget dyr, så har han ikke noget at skyde. Altså, det er jo den der med tålmodighed.
Mens vi venter, taler vi om gamle danske UFO-observationer. Det er noget, John og jeg begge to har dyrket temmelig meget. Og hurtigt kommer vi ind på spøgelsesraketterne.
En af de mest spændende sager, det synes jeg, det var fra Danmark, det er den, der hedder spøgelsesraketterne. Kan du huske den?
Ja.
Der var 2.000 observationer.
Ja.
I Skandinavien.
Ja. Altså, der er jo billeder af det.
Det er jo helt vildt på en sommer. Altså.
Jamen, det er også helt vildt antallet.
Det er det.
Men der har jo været de der episoder. Altså, der
historien om spøgelsesraketterne udspiller sig hen over en enkelt sommer i 1946. Den sommer er der op mod 2.000 observationer i hele Skandinavien. Mennesker ser de samme cigarlignende genstande flyve hen over himlen. Hver eneste dag er der rapporter om de her objekter, men ingen kan forklare, hvad det er. For eksempel den 27. juli 1946 ved titiden. Der ser en mand fra Kolding en hvidglinsende genstand bevæge sig gennem luften. Han beskriver den som en svane uden hals. Lydløs. Den 14. august, der ser en møllesvend i Toldbodgade i København en genstand. Der var fuldmåne, og himlen var næsten skyfri. Pludselig ser han et cigarformet objekt, der flyver hen over himlen, med en rød streg efter sig. I Sverige er der endnu flere observationer. Mange så de her cigarformede objekter eksplodere i luften eller styrte ned i søer. Og sådan fortsætter det. Forside op og forside ned i aviserne i sommeren 1946. Sagen om spøgelsesraketterne er Danmarks, ja, hele Nordens største observationsbølge. Så mens John og mig venter på selv at observere en UFO, så lad mig fortælle dig om spøgelsesraketterne. Jeg er i Sverige, i en mellemstor industriby ved navn Norrköping. Og jeg er her for at møde dem, der ved allermest om spøgelsesraketterne. I et almindeligt boligbyggeri ikke langt fra centrum, der ligger AFU, Arkivet for det Uforklarlige. Det er verdens største UFO-arkiv. Det ser ikke ud af meget udefra. Det ligger på en parkeringsplads ved siden af en gulvafslipningsservice. Gardinerne er trukket for, og der er kun et lille skilt på døren, som der står AFU på.
It's crammed pretty much here. I spent a week here putting things into boxes. Objects, toys, you know.
Anders Liljegren viser mig rundt. Han er pensioneret, så nu kan han bruge al sin tid her i arkivet for det uforklarlige.
And everything on that wall and that wall, that's from Spain. In our language, we call it simply the Spanish crypt. Spanska kryptan.
Jeg har aldrig set så meget UFO-materiale samlet et sted. Og det her er kun et af deres lokaler.
And now we go visit another place?
Yeah.
So one
but that was just two out of 15.
Out of 15?
Yeah.
How much material do you have all in all here in Effen?
We have counted the shelf capacity and it's about 4 kilometers. It's a strange thing.
It's a life's work?
Yes. It's life works from hundreds of people, you know.
Nede i bunden af et af AFU's mange arkivrum finder jeg hylderne med sagen om spøgelsesraketterne.
See this? Okay, this is... Aha! So here we will find the ghost rockets.
Der står ringbind efter ringbind med militærrapporter, avisudklip, hemmelighedsstemplede dokumenter fra flyvevåbnet, der er film og spolebånd. Her har de det hele. I arkivet er der også et enkelt kassettebånd fra Danmark. Det starter med et meget mærkeligt UFO-musikprogram, der lyder sådan her.
I am Howard Menger. I have been instructed by a person from another planet to bring this music to the attention of the people on this earth.
Jeg ved ikke, hvem der har optaget det her bånd, men der er alt muligt, der handler om spøgelsesraketterne på det. Og det mest interessante er nok et interview med en mand, der hedder Per Winge. Han arbejder i Generalstabens efterretningssektion, det der i dag hedder Forsvarets Efterretningstjeneste. Og det virker som om, at Per Winge er den eneste, der bliver sat på sagen om spøgelsesraketterne i Danmark dengang i 1946.
Og min chef, oberstløjtnant Per Winkel, han stak pludselig hovedet ind en dag på mit kontor. Sagde, hør, der har stået nu noget i bladene om flyvende raketter og sådan noget. Vi må se at finde ud af, om der er noget hold i det. Den løser du, og det må ikke koste ret meget. Og så lukkede han døren.
Det her er bestemt en usædvanlig opgave for en ung officer som Per Winge. Men han går til den uden at kny. Han begynder at interviewe vidner.
Jeg husker for eksempel et tilfælde på en af Kattegatsøerne, jeg husker ikke hvilken. Den havde var kommet ude fra nord, og så var den landet. Sønnen skriger derude fra, der er en til, der er en til. Og man styrtede jo mand af hus. Et andet tilfælde, husker jeg, det var i Særøbugten. Adskillige folk, sommergæster, havde set flyvende raketter, var styrtet i havet. En af mine egne kolleger på det tidspunkt, inde i generalstaben, kom til mig en dag og sagde, men i går så jeg saftsus mig selv sådan en nede ved Strandvejen. Der var simpelthen bare en flamme, der bevægede sig gennem rummet. Lydløst.
Og sådan blev det ved?
Ja, sådan blev det ved.
På det her tidspunkt er der ikke nogen opskrift på, hvordan man angriber en sag som den om spøgelsesraketterne. Så Per Winge skal opfinde sin egen metode. Han går videnskabeligt til værks. Han udarbejder et spørgeskema ved navn Formular 3622.
Jeg satte mig så til at fundere lidt over tingene, og så endte det med, at jeg udarbejdede et rapportskema, om jeg så må sige. Og så var der så meningen, at jeg skulle bearbejde det stof, der kom ind.
Skemaet spørger ind til tidspunkt, genstandens hastighed og flyveretning, og er altså det første forsøg på at samle data ind om UFO'er i Danmark. Winge sendte spørgeskemaet til Forsvaret, Danske Fyrtårne, vagtselskaber og politistationer.
Dette skema blev udsendt sammen med en følgeskrivelse til alle de myndigheder, som man kunne tænke sig i sin vildeste fantasi, havde folk ude om natten.
På trods af Per Winges store arbejde, kommer der ikke noget konkret ud af det. Han finder aldrig ud af, hvad det var, folk de så den sommer i 1946.
Og det viste sig, at jeg aldrig på noget tidspunkt kunne lave et plot, der viste en bane. Det kom simpelthen aldrig. Derefter tillod vi os at drage den konklusion, altså at der var ikke noget om snakken. Der var ikke hold i, at der skulle være sådan noget som flyvende tallerkener fra det ydre rum eller lignende ting.
Og sådan bliver sagen om spøgelsesraketterne officielt lukket i Danmark. Men ikke i Sverige. I Sverige tager de det her noget mere alvorligt.
All right. You know, they had this committee. They met almost every week during the summer. Spökraketkommittén.
Den svenske regering og det svenske militær nedsætter i al hemmelighed spøgelsesraketkomiteen for at samle al information om spøgelsesraketterne et sted. Det er de dokumenter, jeg står med i hånden her. Det er Anders selv, der har gravet de her dokumenter frem i sin tid. Det er hans skyld, at de er her i dag.
You cannot receive 1,000 reports just in a few months without this creating some records. And the records must be somewhere.
Anders fik et tip fra en højtstående flyvergeneral ved navn Nils Söderberg.
Nils Söderberg. It turned out he had been in the organization around Ghost Rocket Project, you know. So he knew about this, although he was not directly involved, you know.
Gennem general Söderberg får Anders adgang til filerne. Og det er første gang, de skal se offentlighedens lys.
We went had a look at those files, you know. It was 4 archival boxes crammed with investigations and maps and statistics and conference reports.
Nu står jeg med spøgelsesraketkomiteens dokumenter i hænderne, og Anders sender mig ovenpå med dem til hans kollega. Han hedder Claes Svarn.
This has been done by Claes.
Okay. So I'll just start here.
Yeah.
Thank you so much.
Thank you.
Klaas Svarn må være en af de eneste, der stadig undersøger sagen om spøgelsesraketterne her snart 80 år efter. Klaas er ved at teste en UFO-detektor, da jeg kommer ind. En lille sort metalkasse med en knap på og en rød lampe.
Run. It's blinking.
It's blinking. But I mean, this is probably the place with the most UFO activity in the whole world, right?
Should be.
Yeah.
Så sætter vi os ned med alle de dokumenter, jeg har fundet nede i arkivet, og taler om spøgelsesraketterne.
Ghost rockets are, or were, maybe are, sightings of cigar-shaped objects flying over Sweden, mostly in 1946. So the ghost rockets was just a name given to this enigma.
Siden 1946 har der været mange forsøg på at forklare, hvad spøgelsesraketterne var. Og Klaas har studeret alle de her forklaringer grundigt.
Is it meteorites?
That has been put forward. I'm an amateur astronomer. I spent my whole life dealing with astronomy, and it's completely impossible. Because if it's a meteor wave, it's only for a couple of hours. And then the world, the Earth is rotating, of course. And this meteor shower will move and have impacts in other places. It didn't happen. And day after day after day, there are no such meteor showers.
Den fremherskende teori dengang var, at der var tale om militærraketter. Mange troede, at russerne var i gang med at teste nye, moderne missiler i luftrummet over Danmark, Norge og Sverige.
But the war is over. Where should the rocket come from?
I mean, the war is over, but the scare is not over. Swedish military sent spy planes because they also thought it may originate from the Baltic area. And they couldn't see any evidence of that. They were also listening to radio communications from that area. They couldn't see anything that indicated that those missiles were sent from there.
Det svenske militær fandt ingen beviser på, at de her raketter skulle komme fra Sovjetunionen. Og der er også en anden mærkelig ting ved den teori. Mange mennesker har set raketterne styrt ned i svenske søer. Men der bliver ikke fundet nogen rester over hovedet af raketterne. Ikke så meget som en møtrik.
Some of them crashed. According to the military, they investigated 100 crashings, and all of them in lakes, in water. So there should have been tons, thousands of kilos with metal debris in the woods. No evidence at all. So no one should be able to find a way to construct a rocket that totally disintegrates. That's impossible. And of course, to hitting lakes in Sweden every time, it's also impossible.
For mange ligner det her en teknologi, som vi aldrig har set før i vores verden.
But they were speculating that it was TV-guided and propulsion was atomic energy. That was what they were discussing. Very high tech, I mean. And at one point, the Swedish air crew chased the ghost rocket in flight. They saw it with their own eyes, both of them, both the navigator and the pilot. And they tried to chase it, but they were outflown by it. And the ghost rocket flew right straight into this thunderstorm that they had tried to avoid because it was too dangerous. So this is not an ordinary rocket, and that is really what puzzles me and what puzzled the military at that time.
Myndighederne var også uforstående over for de her fænomener. Der er endda et afklassificeret dokument fra det amerikanske luftvåben, der siger, at medlemmer af det svenske luftvåben vurderede spøgelsesraketternes teknologi til at være så langt fremme, at den ikke kunne være jordisk.
These phenomena are obviously the result of a high technical skill, which cannot be credited to any presently known culture on Earth.
Yeah.
Men der tror Klaas, at amerikanerne har fået forkert information.
I don't believe that at all.
That he said that?
No, don't believe that at all.
Mere end 2.000 observationer på en sommer. Omkring 100 nedstyrtninger i Sverige alene. Og der er ingen forklaring på fænomenet, selv den dag i dag.
So what are we left with?
I really see this as the greatest mystery when it comes to UFOs, because so many witnesses, broad daylight, they heard a sound, they saw the sun glancing in the hull of those objects. They could sometimes see smoke coming out from them. They could see small wings. They could hear the crashes, they could see the splashes, the 20-meter water columns coming up. But there we are. That's it. We don't know. It's very, very well documented. Really well documented. Much more documented than most UFO cases are. And we still don't have the answer.
En af de spøgelsesraketobservationsrapporter, som Claes selv har brugt meget tid på, den handler om en observation lige uden for Norrköping. Og det interessante ved den her spøgelsesraket er, at den skulle være filmet af en professionel fotograf ved navn Gösta Skog. Claes har selv fundet frem til Gösta Skog og interviewet ham tilbage i 70'erne. Og nu er vi på vej ud for at se det sted, hvor Gösta filmede spøgelsesraketten.
Me and Anders Lilligren and a few knew that there must be some paperwork from 1946. So we started to look for it in the Swedish War Archives. But when looking through those documents, we found this scrap of paper, really, like somebody has scribbled down some notes on the back of something found in a wastebasket. It said that a man called Gösta Skog had observed, not only seen, but also filmed a ghost rocket. And that's the place we are going to now.
All right. So now it detects... Yeah, so
somewhere here.
All right.
So if a UFO is passing us now, we will hear it.
Tell me about the case here.
I mean, Gösta Skog and his friends, the three of them, three friends, had stopped here to have a sandwich and a cup of coffee. And Gösta has this fantastic new Paillard Bolex film camera with him. He runs this Photoshop in Gothenburg. He starts to film here. And suddenly one of his friends is yelling that something is seen up in the sky. From this cloud, a rocket-like thing comes flying. And he turns his camera, and he can see the ghost rocket in his lens. And he follows it. And from behind, from the rear, smoke and maybe fire. No wings, no tail fin. And flying north against the wind towards Stockholm. They are all shook up. So they are checking in at their hotel and immediately after that calling the military. The military says, you should go to us, you should come to us. So they go there, then they meet interrogators, but they are put in four different rooms. Being asked a lot of questions independently. And the film is sent for processing by the military.
Da filmen er fremkaldt, bliver de fire mænd kaldt tilbage. Det her er skæbnens time. Gösta Skog er professionel fotograf med et spritnyt kamera, og både ham og hans tre venner, de så alle sammen raketten. De sætter sig i en biograf i Stockholm, for at se, hvad det er, Gösta har filmet.
And they were sitting down in the theater, and the lights are shut down, and the film is rolling. And everything is blank. It's just nothing. Nothing at all. He forgot to adjust for the light, so it was overexposed. And he told me that I've been thinking of this every day in my life. But I have this evidence for the ghost rockets. And I bungled it.
Det er som om, det altid går galt, når det kommer til spøgelsesraketter og UFO'er. Det endelige, uomtvistelige bevis er altid lige ved at være der. Men så i sidste øjeblik, en linsekapsel på kameraet, modlys, manglende film, en politimand, der lige glemte at interviewe det sidste vigtige vidne, osv. osv. Og netop som Claes og jeg står og snakker om Gösta Skogs kamerauheld, så går vores UFO-detektor af ved en fejl.
What?
Now they are coming. Right on cue.
There was a moment... went for the documents, for the evidence.
Yeah.
Når det kommer til UFO-efterforskning, så er der tilsyneladende ingenting, man kan stole på. Jeg kan mærke på Klaas, at han stadigvæk er skuffet over den her lille upser, som Gösta Skog han gjorde.
Because I really want to know what happened over Sweden at that point. I really want to know what those very physical, very tangible objects were. If I for a second thought this was just pure imagination or a mass hysteria, I wouldn't spend a minute on it anymore. And I'm quite a skeptical UFO investigator.
Klaas har brugt det meste af sit liv på at undersøge mysteriet om spøgelsesraketterne. Mens resten af verden for længst har glemt alt om sagen, er Klaas blevet ved. Han kommer nok aldrig til at lægge den fra sig, ligesom han nok heller aldrig kommer til at finde et svar. Og det er nok sådan, det i virkeligheden er at være UFO-efterforsker. Man lever i uvisheden, i mysteriet.
Men der var flere piloter, der beskrev de her lysende objekter, der fløj omkring deres fly.
Det gør John Kierkegaard i hvert fald også.
Jeg synes også, det var ret interessant. Altså, der er jo billeder af det.
Det er ham, UFO-efterforskeren, jeg sidder i skoven med uden for Aalborg.
Det er godt nok koldt. Er det bare mig, der fryser sådan?
Nej. Jeg lader bare
svinge. Der er gået et par timer. Det er snart midnat. Månen kaster et blegt skær over alt udstyret, John og jeg har sat op i skoven.
Jeg tror, vi er på minus 5 eller 6 grader nu.
Der er ikke sket noget som helst indtil videre.
Skal vi lave noget af det der minestrone eller sådan noget måske?
Ja, lad os det. Nå, det var da en god idé.
Det er noget knor. Det er minestrone, den der.
Det er minestrone, ja. Jeg har også en anden en med.
Gulasch.
Så hvis der kommer nogen, og de spørger, hvad laver I? Det vil sige, vi er på...
Hørte du noget?
Ja, jeg hører noget.
Jeg hørte også noget.
Gjorde du det?
Ja.
Noget mærkeligt.
Jeg gør det ikke. Ja, det lyder meget mærkeligt. Ikke noget, jeg sådan husker, jeg har hørt før. På den side lyder det også bare som sådan...
Hvor
er det
derfra?
Ja, det flytter sig, ikke?
Vi hører den vej der. Hvor kommer det derfra? Kan du høre det derfra?
Ja, det er så mærkeligt.
Det kommer altså herfra, ikke også nu?
Ja. Hov, ej! Kom og se, kom og se. Hvad var det for noget, der dukkede op der?
Der var sådan en lille...
Så du godt det?
Ja, ja.
Det har jeg ikke set før.
Sådan oppe i venstre kvarte...
Ja, så du det?
Ja.
Det var noget mærkeligt. Så du, der kom sådan en kugle?
Ja, sådan fuldstændig rundt.
Ja.
Kan du se... Hov, der er sgu et eller andet der. Kom, kig, kig, kig. Kom her. Hvad er det der?
Ja, hvad er det? Der var sådan det igen. Og det var der, hvor jeg sagde, jeg så det.
Der
er noget.
Jamen, se om du er fanget på den anden. Den er der stadig.
Den der flyver overhovedet ikke i en lige linje.
Men hvad er det her? Er det... Og så forsvandt den.
Den er der nu. Vi kan følge den.
Hvor?
Jamen, det er et trænet øje. Den er... Bagved her.
Bag træet?
Det så bare fedt ud, det gjorde.
John ser den med det blotte øje. Og jeg ser den på en af Johns night vision kameraer. En lille lysende plet, der bevæger sig mærkeligt. På en måde som et fly eller en satellit ikke ville gøre det.
Jeg tænker, vi har fanget noget i aften. Noget af det gode.
Hvad har vi fanget?
Jamen, et eller andet, som jeg umiddelbart ikke kan forklare, hvad er. Fordi at den har ikke bevæget sig som en satellit. Satellitter, de har det ikke med at flyve vandret og så bagefter lodret. Altså, det gør de ikke. Så vi har fanget et eller andet. Hvad vi har fanget, det ved vi jo ikke.
Før vi kan se os om, er den væk igen. Den lille lysende prik på himlen.
Men den faldt heller ikke sådan i en lige kurve ned. Den sådan ligesom flakket lidt. Men
hvad var det? Har jeg lige set en UFO?
Men det var sjovt. Jeg tror, jeg havde en anden idé om, at der ville lande et eller andet lige foran os.
Ja, det synes jeg egentlig også. Det manglede bare.
Men det er jo selvfølgelig sådan her, det er, det du arbejder, du laver. Altså sådan.
Ja, det er jo det. Altså det er jo selvfølgelig at drømme, hvis der lige var noget, der landede.
Men det gør der nok aldrig. Der er nok aldrig noget, der lander lige fra fødderne af os. Og det ved John godt, det kan jeg høre på ham. Men John tager stadig herud, aften efter aften, med night vision kameraer og geigertællere, for at få et glimt af noget på himlen, som han ikke kan forklare. Et glimt af et uidentificeret flyvende objekt. Og nu har jeg set sådan et, sammen med ham.
Vi har i hvert fald set noget, vi ikke lige kunne sige, hvad var. Skal vi ikke sige det sådan?
Har jeg set en UFO?
Ja, det har du. Vi har lige præcis set noget, vi ikke kan sætte navn på.
Martin?
Ja, Christian?
Altså, du har set en UFO?
Jeg har set en lille lysende plet, der bevæger sig ned og så til venstre. Det gør fly fandme ikke, Christian. Og John, han så det også, vil jeg bare lige sige.
Du lyder som alle dem, du har interviewet. Gør jeg det? Hvad det er.
Nå, okay.
Hvad vil de os, tallerkerne?
Jeg tror, de holder øje med os. Jeg tror ikke, de vil hjælpe os. Men så skulle de jo have sat i gang noget med alle de kriger og uenigheder og hash og alt det møg, som findes i verden.
Altså, du er en af dem, der har set en UFO?
Ja.
UFO-folkene mener, at UFO er det største videnskabelige problem i vores tid. Sådanne spørgsmål siger, og alle vil gerne have et fyldestgørende svar.
Det, du har oplevet der, ikke? Kommer du til at bruge resten af dit liv på at undersøge, hvad det er, du så sammen med John lidt nord for Aalborg?
I dagene efter, der så jeg op mod himlen hver aften. Og så stod jeg og spekulerede.
På hvad?
Om vi er alene i universet.
Hvis jeg nu var en mirakelmager og kunne opfylde ønsker, hvilket ufologisk ønske ville du så fremsætte til mig?
Ja, så kunne jeg jo tænke mig, du fortalte mig, hvad de flyvende tallerkener var.
Og nu kan jeg altså kalde mig officielt medlem af UFO-folket.
Man kan godt tænke sig, hvis folk ikke ser alt for godt, og hvis man ikke er jordbunden nok, så kan man lade sig narre af sådan et sjovt lille fænomen. Der mangler altid det vigtigste led i kæden.
Men jeg har ikke engang fortalt det her til min kæreste, Christian.
Hvad du så den aften?
Ja, jeg ved jo ikke, hvad det var. Altså, det er uidentificeret. Det er derfor, jeg har set en UFO.
Du er med i den klub nu?
Jeg er med i klubben, og som du kan se, så smiler jeg fra øre til øre.
Men nu, hvis de landede og tilbød en flyvetur?
Jeg ville myldre derhen med det samme, og så tage med mig. Ja. Selvom det var små mænd eller store mænd, eller bare få kontakt og komme med.
Ja.
Hvad skal der ske med de her kassettebånd nu, Martin?
Nu skal båndene pakkes ned, og de skal tilbage til UFO-folket.
Nu skal de afleveres tilbage til dem, der har lånt dem af.
Ja, det skal de. Så håber jeg, at de en eller anden dag kommer over til arkivet for det uforklarlige ind i deres samling af tonsvis af UFO-materiale.
Skal jeg give en hånd med?
Ja, kan du ikke det?
Skal vi tage elevatoren?
Det var sidste afsnit af serien UFO-folket. Sandheden er nok stadig et eller andet sted derude. Hele serien er optaget, fortalt og redigeret af Martin Birgit Schmidt, med stor hjælp fra Christa Molsen og fra mig. Jeg hedder Tim Hindman. Det her var mixet af Frederik Nielborg, og musikken var lavet af Martin og Frederik og mig. En kæmpe stor tak for lån af bånd og uvurderlig hjælp fra Skandinavisk UFO Information. Tak til arkivet for det uforklarlige. Tak til UFO Danmark. Og tak til Solvognen. Der er også en kæmpe stor tak til dig, hvis du abonnerer på Third Ear. Uden dig, ingen podcast, som jeg plejer at sige. Og hvis du ikke abonnerer endnu, så kan du finde ud af, hvordan du gør det, med at klikke på vores website, som hedder thirdear.dk. Third Ears redaktion består af Christa Molsen, Anna Tavler, Frederik Nielborg og mig, og vi er snart tilbage med meget mere. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Ja, jeg tror allerhøjeste grad på flyvende tallerkener.